Að vinna í búð. Er skemmtilegt eða leiðinlegt að vinna í búð? Hvað segja Ásta Kristín og Bergur? Þau vinna í 10-11 búðinni niðri í Austurstræti.
18 ára. Fætt á Selfossi, bý í Reykjavík í Þingholtunum, rétt hjá Hlemmi.
26 ára. Uppalinn í Garðabænum, bý í Reykjavík.
Er gaman að vinna í 10-11?
Já, það er rosalega gaman. Mjög skemmtilegt fólk sem að vinna hérna. Alltaf hresst fólkiðna í vinnunni.
Já, mjög mikið fjör. Alltaf eitthvað nýtt að gerast. Svo búðin á besta stað í bænum, alveg í miðbænum.
Og hvað gerið þið hérna?
Ég geri margt. Ég fylli á, ég vinn á kassa og svo sé ég brauðdeildina. Ganga frá brauðunum og sjá bakaríið.
Fyrst var ég yfir bakaríinu en núna ég í öllum deildum. Ég í grænmetinu, fylla á og vinn líka á kassa.
Hvað leiðinlegast í vinnunni?
Að vera of lengi á kassa. Mér verður illt í fótunum. Þess vegna gaman að fylla á.
Eiginlega ekkert.
Mikið að gera hérna?
Já.
Já, rosalega mikið. Og það koma tarnir í hádeginu. Þá þarf að opna 3 kassa.
Eru viðskiptavinirnir alltaf skemmtilegir?
Lang oftast. Bara gott fólk. En sumir eru auðvitað stressaðir og pirraðir.
Já, eins og sumir komi bara til að rífast. En já, oftast bara gott fólk.
Við erum í miðbænum og stundum þurfum við að hringja á lögregluna. Það gengur ýmislegt á hérna í Austurstræti.
Já, mikið af ólukku fólki sem í miðbænum líka. Stundum rónar sem sofna hérna fyrir framan. Þá verður lögreglan að koma og sækja fólkið.
Já,
það gengur ýmislegt á
hér í Austurstræti.
En eigið þið áhugamál fyrir utan vinnuna?
Já, bara hitta vini og vinkonur og svona. Slappa af, fara í bíó.
Mitt aðal áhugamál að vinna. Ég vinn líka á bar helgar. Þar fyrir utan sef ég.
Og gott að búa á Íslandi?
Ég fædd á Selfossi og það ekki gaman að búa þar. En það fínt. Hérna Reykjavík.
Það fínt að búa á Íslandi. Dýrt en gott.